Здравейте на всички и благодаря, че бяхте заедно с мен в това хваление и поклонение. Изключително важно е да разберем, че хвалението и поклонението пред Господ е много силна част, неизменна част от Словото на Бога, което проповядваме и което живеем. Господ дава в този сезон, и аз вярвам, че някой ден аз съм готов да го направя, но задържам до правилното време, което ще усетя да говоря за хваление. Но аз ви благодаря за вашата съпричастност, понеже когато пеем, картината става завършена. Понеже Господ освобождава Слово в дума ни, ние го живеем това Слово и го прилагаме, и плода на това Слово, което живеем и прилагаме, е да го изпеем. Затова не е било толкова трудно много често да пеем. Защото вместо да изпеем Словото, което живеем, се опитваме да пеем нещо, което после се опитваме да живеем. И умората става голяма, и неувереността става голяма, когато пеем. Трудно се отваряме устата, трудно ставаме съпричастни с хваление, понеже твърде много тегота има в душата ни. И аз вярвам, че когато изпяваме Словото, чрез хваление говоря, това е защото Словото е оживяло в нас. Той вентилатор много сериозно е решил да отстрани записките ми. Не, аз ще ги държа. Няма се дам толкова лесно на един вентилатор. Така, исках просто да ви насърча да гледате на хвалението по нов начин. Не е просто песен, не е просто музика. Това е Словото, което изпяваме, когато Словото е оживяло в нас. И ако Словото оживява в нас, не само ще ни е лесно да го пееме, но няма да можем да спреме да пеем. Тука ли сте? Няма да има онази тегота в душата, която ни пречи да пеем. Няма да има тия лъжи в ума ни, където Сатана ни казва, ти май не се чува как пееш, а? Я пей по-тихо, не смущавай другите, не ги притеснявай хората, не ги обърквай. И толкова комплекси за малоценност изкачат от нас за хваление, че накрая почваме да пеем на ум. Ако нещо се е родило в тебе чрез Словото, ако нещо е завладяло цялата ти същност отвътре, говоря за Господ, за Словото му, въобще няма да те вълнува как звучиш като пееш. Понеже ще знаеш как Бог те слуша. А Бог не слуша гласа ти, колко е хубав или колко го дразни, както ние се слушаме един друг. Господ ще чува думите, които изпяваш. Понеже ще знае, че тези думи Той ги е вложил в сърцето ти. И ще ги приеме. Всичко, което Бог е вложил в тебе, го приема. Това, което ние влагаме в себе си и го носим на Господ много често, Господ не го... Не много често. Въобще Господ не го приема, защото не е от Него. Всяко нещо, което е от Него, отива за Него. Така е хвалението. Той е от Него и отива за Него. Амин? Това беше екстра за някой от вас, да ви подготвя за оня момент, в който ще говоря за хваление. Ние стартирахме вече нов музикален проект до Мани. И вярвам, че всичко ще дойде чрез вяра, единомислие, партньорство помежду ни. И всичко това ще се дължи не на усилията на един човек, а други да му пляскат и да му се радват, а ще се дължи на всеки един от нас, който разпознае себе си в това начинание. Много интересно. Човешката същност е страшно противоречива. Тя може да се чувства изолирана от хора, но в момента, в който получи шанс да участва в нещо, може да не участва. Тука ли сте всички? Нали, разбирате за какво говоря. Едновременно може се чувстваме изолирани, изоставени от хора. И също време, когато Бог ни каже, искаш ли да бъдеш част от нещо, което правим всички заедно, ти да кажеш, не виждам себе си в това. Ей, тук ли сте? Не трябва да позволяваме на противоречивата човешка природа да ни води, когато изпълняваме волята на Бога. Поне ще бъдем достатъчно объркани, за да не правим нищо. Знаете ли стойността си, която е в Господ и чрез Него? Тогава ние самите викаме към Господ да ни включи в нещо, което Той прави. И му казваме, аз съм човека за тая работа. Това как звучи? Трябва да спреме да бъдеме смирени по нашия начин. Затова християните им е страшно трудна интервюта за работа, която отиват. Защото има толкова много неувереност в себе си, че си мисля, че ако звучат смирено, потиснато и неуверено, те ще бъдат харесани. Защото в църква това върви, това се котира и се тълкува като смирение. Обаче в света се тълкува като овци души. Нека ви дам пример. Ако вие сте работодател и поканите хора на интервю за работа, кой ще вземете? Оне, който казва, тая работа е за мен, аз ще справя. Ще дам всичко от себе си, дори да ми е по-трудно, колкото си мисля в момента, което най-вероятно ще е така, няма да се откаже. Този ли ще вземете или другия, който казва, не знам дали ще се справя, вие ще прецените, аз не мога да преценя дали се справим добре, все пак, нали, добре е някой отстрани да каже това. Ще се постарая. Правите ли разликата? Тук ли сте хора? Правите ли разликата? Вярата не е да звучим отчаяно, не е да звучим потиснато, за да можем да събудим милостта на Бога, за да ни помага. Защото ако ни събудим милост, няма да я получим все едно. Тоест, ако ни предизвикаме милост, изглеждаме като просек, който се старае да изглежда зле, за да получи милост. Облича се зле. Физиономията му е трагична. Думите му, които изговаря, са едни такива с отчаяние, един глас такъв, който иска да ти каже, отчаян съм. И преди години сме се молили на Господа по този начин и сме изградили начин на визия, духовна визия сме дали на себе си по този начин. Тя не е духовна, тя е душевна по-скоро. И си мислим, че ако имаме тая духовна визия, Господ ще каже, ей, не мога да гледам да страдаш, ще ти помогна. И ако някой не изглежда така, той изглежда горделив. Или твърди самоуверен. Или твърди нямаш нужда от Бога. Не точно защото имаме нужда от Бога, поради тая причина живееме, сякаш имаме всичко. Както казва Павел, изглеждам по един начин, обаче всъщност не съм това. Изглеждаме гонени, преследвани, унищожавани, мачкани, убивани всеки ден, обаче всъщност не е така. Целта на благодата е да подобри вътрешността ти, за да се промени визията. Вярваме ли в това? Хайде, хора, не е станало още толкова горещо. Бъдете активни. Ползвайте времето, докато не е станало твърде горещо. Добре, продължаваме с башното сърце на Бога. Едно сърце пълно с благодат и истина, което е Словото на Бога. Или иначе казано, в Словото на Бога Бог изявява сърцето си, така че това е Неговото сърце. И пише, че дойде Словото на земята. Йоан казва, дойде Словото, стана плът и беше пълно с благодат и истина. Искам да ви споделя истината за благодата, или по-скоро пълната версия. Не мога да го облика с думи, ще се опитам да давам максимум от това, което мога да кажа с думи, но повярвайте ми, опрели до благодат, не можеш да я обясниш. Трябва да я преживееш. Също като любовта, понеже любовта е плод на Божията благодат. Следователно, колкото я се опитваме да обясним любовта с думи, не е възможно, но можем да започнем да говорим за нея, за да предизвикаме глад за нея. Това прави Словото на Бога. Говори за благодата, за да предизвика глад за благодата, а когато човек е гладен за благодата, търси Господ и Бог му открива. Думата е откровение за благодата. Или Бог ти открива какво е благодата. Иначе няма как да я разбереш. Добре, това искам да направя днес. По един по-различен начин. Използвайки Яков, посланието на Яков, като основа на днешното споделяне. Вижте, има опасности в сезона на благодата. Или тази новозаветна действителност, нека да наречеме, която е различна от старозаветната действителност. Не за друго. Бог е един и същ тогава и сега. Не се е променил, но е променил начина, по който действа. Или начина, по който действа, вече е чрез Христос. Изпращайки Христос, вече Той е пътят. Той е начинът. Няма друг начин. Следователно, благодата чрез Христос е единственият начин за живот вече. Всичко друго извън благодата влиза под закон и става старозаветен модел, приложен в новозаветно време, и познайте какъв е резултата. Тежък, лош, посредствен. И затова искам да говоря днес за благодата по начин, по който всеки от нас да разбере, че има, освен придобивки от това, има и отговорности, и отговорности са свързани с това да знаем, че има опасности. Част от отговорността на едно дете да играе вън с други деца е да знае, че има опасности. Да знае, че има минаващи автомобили, които карат бързо, не се съобразяват, не трябва да излизат топката фръкнала на пътя, те бягат след нея, гледат на топката, не на минаващи коли. Знаете за какво говоря? Така че част от привилегията на детето да играе само, без родителите си отвън, когато порасне, разбира се, е това, то да знае опасностите. И същевременно да внимава на тях, не само да ги знае. Искам да споделя две опасности в сезона на благодата на Бога. Първата е да не станем пасивни. Нека обясня на какво се базира тая пасивност. Пасивността се базира на това, че в благодата Господ е направил основата от делата, чрез които да имаме взаимоотношение, връзка с Него, или там, където ние не можем да прибавим на Неговата благодат. И това може да доведе човека до място, където той просто прехвърля на Бога отговорности, и това, което той би трябвало да направи, човекът казва: не, аз се моля Бог да го направи. И това прави пасивен човек. Другото нещо, което е опасно, че делата в този сезон могат да бъдат погрешни, поне си базират на стари модели и стари начини. Тоест, от една страна, забележете, има пасивност, където нищо не правим, защото чакаме Бог да направи нещата. От друга страна, има погрешни действия, защото ние просто искаме да правим неща. Вярваме, че не може да ни правим неща. Имаме идеал, вярваме го. Обаче нямаме правилен модел и правилен начин. Това, което правим, просто да си протегнем ръка към миналото, да вземем стар модел, стар начин и да го приложим. По-лесно е. Не изисква нищо. Просто го правиш. Това са двете опасности, които са в основата на погрешно третиране на благодата или на сезона на благодата. Казах ви вече, че посланието на Яков ще бъде основа, и за мен лично това е послание за емоционално зрели хора. Не знам дали помните буквално тона, с който се изговаря това послание. Ако го прочетете, ще видите, че начина по който Яков изговаря, или по-скоро пише, но всъщност изговаряйки чрез Божия дух тези думи, те са пълни с вид строгост, която само емоционална зрялост може да понесе, без да се комплексира, обиди, нарани и огорчи. За мен това послание съдържа в себе си не просто фокуса върху делата, понеже много се говори за делата. Основният фокус е да се доведат хората до място, където да не пренебрегнат делата, за да ни направят вярата мъртва. И оттам благодата на Бога да не работи. Та, когато Божии хора са се събрали, за да решат, понеже в нашата Библия има 66 книги, но освен тях, православните имат още 10, имало е и други написани от Божии хора, пак казвам. И трябва да се съберат хората, които са управлявали, които са били в основата, стареите на Евангелието по това време, и трябва да се съберат и да решат кои от всичките книги са боговдъхновени. Те се молили, търсили са Господ. И са избрали от книгите, които са били написали хора, са избрали тези. Тогава е дошъл спор за посланието на Яков. Дали е Бог вдъхновен? Единственото Евангелие, което е оспорено, или което е било донесло спор между тези хора, които са избирали чрез Божия дух, кое е Бог вдъхновено и кое не, е било посланието на Яков. Понеже твърди много се говори за делата. А пък в Новия Завет се говори, че Бог прави по благодат всичко чрез нашата вяра. Или иначе казано, толкова много са се фокусирали хората върху благодата на Бога, която прави всичко вместо тях, и между вярата, която е нашия дял, че са забравили, че делата са важни. И когато Яков пише, че вяра без дела е мъртва, това разбирате какъв е бил плода и какъв е бил резултата, и защо е събудило отхвърляне в някои от хората. Аз обичам това послание. Заради начина, по който ти предизвиква. Не да вършиш неща. Не просто да правиш неща и да се чувстваш добре, защото вършиш дела. А начина, по който ти подрежда. Начина, по който ти казва, че ако не прибавиш на вярата дела, и ако тези дела не са родени от благодат и чрез благодат не се прилагат тези дела, всичко е ненужно, изкуствено. Аз мисля, че Яков дава модел как функционира вярата. Яков казва, че вярата работи без да има съмнение. И той говори за тия, които имат съмнение, а той казва, че са блъскани от вятъра, т.е. те са като определени лодки или някакви предмети, ако визирате нещо друго и вие в ума, което е под влиянието на външни сили. В случая е лодка и вятър. И е блъскана и завличена наляво, надясно от вълните, от вятъра. И тя не може да се движи в определена дестинация, защото тя в момента оцелява. Тя не се движи. И така определя Яков, когато ти се съмняваш. Така определя Яков твоя живот, когато ти си в съмнение. И така се определя и се казва да не си мисли някой, че ще получи нещо, ако се съмнява. Не сме свикнали на този тон. Просто не сме свикнали, защото сме свикнали, ако се съмняваш, някой да ти каже: виси, а ти се съмняваш, обаче това трябва да знаеш, че не е в твоя полза. Добре е да помислиш, че вярата е много важна. е така мекичко да ни предложи нещата. И в един момент Яков казва, да не мисли някой, че ще получи нещо, ако се съмнява, ако не вярва. И разбирате каква е реакцията на душата на човека, която е незряла и наранима. И ти се чувстваш, що ме говориш така? Нали? Що ме нападаш? Изключително послание, отправено не към знаещите, които да им дадеш още знания да се почувстват по-добре, а послание изпратено към онези, които са разбрали, че в християнството емоционалната зрялост е супер важна. Тя ти помага да чуваш правилно нещата и да ги прилагаш правилно. Тя ти помага да си готов да чуеш истината. Няма как да бъдеш свободен, ако не си готов да чуеш истината. Много пъти в нашия живот сме чували истината, но не сме били готови да я чуем. Тоест не сме се подготвили преди това за нея. Изпадали сме в места, където сме били наранени, огорчени, изведнъж някой идва и ни казва истината и това ти довършва буквално. Ти си викаш, абе, няма ли един тук, който да ми обича истински? И си мислим, че истинската любов просто е спестяване на истината. И Яков проявява изключителна доза божествена агапи любов, като споделя истината по начин, по който хората и ние имаме нужда от нея. Ако някой те третира като малко дете, когато ти говори, ти ще бъдеш такъв. Ако някой те третира като емоционално нестабилен човек, когато ти споделя, ти ще бъдеш такъв. Аз не искам да бъда третиран като момченце, защото това не е добре за мен. Не понасям, не искам и няма да позволя съпругата ми да ме третира като наранимо дете и да ми споделя неща, както в началото на брака ни, така лекичко заобиколно да мога да ги понеса. Това ме обижда. Това отношение ме обижда. Не ме кара се чувствам обичан. Кара ме да се чувствам като малко дете, което само защото му е по-лесно да чуе меко нещата, така ги иска. Няма лошо в началото на вярата ни да бъде така, обаче е притеснително, ако станем големи хора, възрастни и имаме отново нужда по този начин да бъдем третирани. Това е обидно, бе, хора. Прав ли съм или само аз мисля по този начин така? В момента, в който си третиран като голям човек, трябва да си щастлив и радостен. Трябва да кажеш, искам това отношение, четеш Яков, и той ти казва, вътре пише, о, суетни човече. О, суетни човече. И ти, не е приведено правилно това. Със сигурност Бог искал да каже друго. О, измъчени човече. Не, о, суетни човече. Това е истината. И нека ви кажа нещо за суетата. Суетата не е само това как се обличаш и как там се оправяш външността и визията. Това не е само, има и друго. Суетата е начин на мисли, начин на поведение. Ако се опитваш да си хареша с поведение, също е суета. Държи се пред хората, за да бъдеш харесан, прикриваш твоята емоционална незрялост и нестабилност. В момента си обиден и наранен нещо, обаче така се опитваш да го прикриеш с идеята да си харесаш, да бъдеш прият. Това е все едно да се обличеш с хубави дрехи по същия начин. Това пак е суета. Начин на мислене. Аз искам да мисля така, че да си харесам на хората. Затова правя всичко възможно, моя начин на мислене да е в основата на поведение, чрез което да бъда одобрен, харесан, да ми се възхищават хората. Това е суета на суетите и гони на вятъра, казва Еклесиаста. Тук ли сте? Суетата не е само визията, приятели, суетата е поведение и мислене, начин на мислене. Това казва словото. Или, ако мога да обобщя суетата според Еклесиаст, който казва, че всичко е суета и гони на вятъра, когато говори за суета, той говори за празнота. Защото суетата е празно нещо. Ти постоянно го пълниш, а то постоянно стои празно. Ти постоянно правиш неща за суетата си, инвестираш в визията си, постоянно правиш неща, за да се чувстваш добре, да се харесаш на другите хора и все празен се чувстваш. Поне суетата, приятели, представлява една кофа, която няма дъно. Просто няма дъно. И ако се мъчите да напълните, загубена кауза. И всичко на вятъра, което сте дали. Това казва Яков. О, човече, който гониш и търсиш празните неща. Не си губи времето, не си губи парите, не си губи живота. Изключително важно послание за зрелостта. Емоционалната зрелост. Ако го прочетете правилно, това послание, като хора, които са готови да чуят истината, ще го чуете правилно. Ако не сте готови, ще видите един строг тон. И понеже това е Словото на Бога, не можеш да противоречиш. Сатана ще дойде при тебе и ще каже, ми нормално е така да ти се държи такъв тон, защото ти просто не си нормален християнин. Нито си постоянен, нито си хващаш нещо, не го довършваш до края. Ти си човек, който няма как да не му се скара човек. И веднага се комплексира душата на този човек, смачква се. Други пък взимат това послание да удрят други с него. В смисъл, използва стихове и тон, копират, без да подражават. Копират тона, копират стиховете и думите, за да наказват други, да ги бият с тези думи. Но това е изкопирано отношение, не отразява сърцето на Бога. Сърцето на Бога винаги върви строгост и любов заедно. И винаги има в строгостта има пълната мярка любов на Бога. Единствено зрелостта на човека може да разпознае кога в строгостта има любов. Защото когато има емоционална незрялост, винаги се фокусираш върху думите, които чуваш, а не върху отношението. И като чуваш строги думи, си казваш, нараняваш ме. Емоционалната зрялост е да си пораснал до там, за да можеш да видиш любовта на Бога в Словото му. И по-конкретно говорим за Яков, където нуждата от емоционална зрялост е много по-голяма. Това е езика на емоционално зрелите хора. Начина, по който пише Яков. Езика на емоционално зрелите хора. Твърде много маски на зрелостта има. Твърде много. Няма си идея колко много. Където някой се държи авторитетно, иска да звучи духовно, иска да звучи по начин, по който да бъде респектиран. В случай, когато бъде конфронтиран той заради нещо неправилно в себе си, това, което върши, това, което излиза извън него, този човек излиза такива неща от него, че вие се чуете откъде ви е дошло това негово поведение, като вие въобще не сте предполагали, че може да се случи. И причината за това, че не сте предполагали, защото твърде много сте гледали маската, а не това, което стои зад маската. И Господ ни довежда до място, където да ни покаже, че начинът, по който Той ни вижда, трябва да бъде начинът, по който ние виждаме себе си. И ако Бог ни говори по-строго, трябва да бъдем радостни и да се чувстваме добре от това, че някой е сметнал, в случая Господ, не някой просто, а Господ е сметнал, че сме готови да чуем нещата по-строго. Но ако следваме Бог с душата си, и всичко зависи от душата ни, тогава няма никакъв проблем да се чувстваш наранен и обиден. Но ако следваш Господ с духа си, твоята душа трябва да се покори и да слуша, да влезе под власт. Не духа трябва да слуша душата, а обратно. Душата трябва да слуша духа. Нали така? Тука ли сте? За мен Яков не е грубо слово. В смисъл по-такъв груб език, грубоват, първичен, недодяван, несъобразителен. Не е такъв език. Това е езика на зрелите хора. Обичам да слушам. Това ти прави истински твърд. Пророка казва, закалих лицето си като кремък. Аз го направих. Не се молих Бог да го направи. Аз го направих. Аз взех решение, когато ми се говори по-строго да не се наранявам. Ама аз съм по-чувствителен. Ей, аз съм чувствителен. Вие какво си мислите? Аз съм от дърво ли? Не, не. Всички сме чувствителни. Това е истината. Но трябва ние да владеем, не да бъдем владяни. Няма да бъда владено от емоции и чувства. Аз ще ги владея. Просто защото ние не градиме детска градина, градиме семейство, което функционира като войска. Идеята на това семейство да функционира като войска е да има сигурност. Тоест, когато Сатана атакува, това семейство да функционира като войска, да защити. Трябва да знаем, че ние сме призовани да защитиме, а не да проявяваме пасивност към неща, които застрашават духовния климат в дома ни. Яков дава основни принципи. Основни принципи за за новия сезон, в който живеем. Изключително важни принципи. Бих ви препоръчал да четете не веднъж, не два пъти посланието на Яков, а само пет глави мисли. Кратки то. Много кратки. И обаче в това кратко послание, говоря като думи, времево кратко, има толкова много принципи, върху които се основава изцяло новия сезон. Основата е това, което казва Яков, че Бог на смиренци дава благодат, а на горделивите се противи. Това е основата на посланието или основното послание, чрез което стигаш до благодата. Не можеш да имаш нищо истинско, ако не се смириш. Няма как да придобиеш нещо от Бога, ако не се смириш. Дори покаянието. Самия акт на покаяние пред Бога от наша страна към Него е плод на смирение. Представете си да отидете с гордост, с пълно горделиво сърце, с отношение, че вие сте прави. Опитайте се да се покаяте за нещо. А? Няма как да стане. Съкрушено сърце, дух разкаян, Бог приема. И това е началото на всичко истинско. Началото на всяка една промяна. Началото на всяко едно ново истинско начало. Яков споделя още. Това за смирението се дава благодат и в 4 глава 6 стих. Говори за молитвата по нов начин. Молитвата с ново виждане. Усърдната молитва на праведния. Усърдната до някъде се вписваме. Се напъним и ще станем усърдни. Обаче праведния е... Кой е праведен? Няма праведен, ние един. Опа, всички губим. Обаче Яков казва, усърдната молитва на праведния ще избави, ще има резултат, ще постигне неща, ще се случат неща. Заради не само усърдието, но и за това, че човека се вижда като праведен. Знаете ли как? Не въз основа на собствените дела и заслуги, а за това, че е в Христос. И всеки, който се вижда в Христос, когато прави нещо, той успява. Понеже не просто ние го правим, но Христос чрез нас го прави. Ето затова цялата слава на всяко постижение и резултат е на Бога, не е наша. Защото ако имаме отношение, че е наша, ще дойде оная гордост и самочувствие, чрез което ще се опитаме да доминираме над другите хора и да се опитваме да им помогнем в кавички, като ги наставляваме и оттам не Бога, ние ги водим. Праведния в Христос, чрез Христос. Няма по-силно откровение за праведност в Христос от откровението за благодата. Ако изтървеш откровението за благодата, никога няма да се почувстваш праведен в Христос. Никога няма да бъдеш на това място, на което реално си предназначено, то е предназначено за тебе. Ти си сътворен за това място. Но ако нямаш разбиране за благодата, никак няма да придобиеш разбиране за праведност в Христос. Дори да го изповядваш, дори да твърдиш, че го вярваш, поведението ти ще говори друго. Когато Сатана ти каже, ти си недостатъчен, недостоен, бе, постоянно бъркаш, какъв си такъв, ти веднага ще кажеш, ми така е. И оттам ще се роди поведение, което никак не е достойно. Думи, които не са достойни. А в същото време може да твърдиш, че ти си достоен Христос. Ето защо не е проблем на хората да говорят неща, проблема е в това да ги живеят. Още нещо. Яков. Посланът на Яков. Втора глава. Добре, Яков, втора глава. 26 стих. Защото както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. Това е другото откровение, което Яков открива и за мен това е изключително важно за този сезон. Пасивност по време на градене е пагубна. Ако строиш нещо, има пасивност, т.е. строиш така и иначе няма да бъде завършен. Ако си пасивен по време на битка, не само няма да воюваш и защитиш, но ти си в опасност. И затова Яков има един определен, особен, истински поглед върху християнството. Че това не е просто да стоиш на колени, да постиш, да се молиш, всичко друго ще се случи, а това е реално да присъстваш в процеса, чрез който Бог реализира и прави неща. Да му каже и си прати мен, използвай мен. Аз искам да бъда човека. Не искам да наблюдавам, искам да участвам. За едни е достатъчно християнство да наблюдава как някой върши нещо, за други не е достатъчно. Други искат да присъстват. И аз вярвам, че когато има духовен дом, това прави всеки поканен да присъства. Няма елитна група в духовния дом, предпочетени хора пред други. Това са ненормални неща за истинско семейство. Не можеш да предпочетеш едното си дете пред другото. Те са еднакво важни. Еднакво стойностни. По същия начин е, когато ние имаме разбиране за духовния дом и всеки един от нас е предизвикан да участва. Извикан да участва. Защото е важен. Ако не беше важен, ще е да бъде изолиран. Но понеже не е изолиран, а е поканен, извикан, това трябва да даде откровение на всеки един от нас. Колко е ценен и колко е важен. И значим. Добре, искам да поговорим за делата. Делата. разбиране за делата в и чрез благодата. Тоест, делата, които са в благодата на Бога и чрез нея, чрез тая благодат Божията, ние действаме. Нека започнем с това, че дела без благодат са под закон. Делата под закон слагат изискване за перфектност. Това може да го забележите навсякъде. И в начина, по който ние третираме Господ като баща или самата вяра като цяло, и може да го видите в взаимоотношения между хора, в семействата им, навсякъде, където има закон, има изискване за перфектност. И забележете, няма резултати. Никога не са достатъчни промените, никога не е добре. Защото на закона не му е дадено да променя, а да ограничава греха. Идеята на закона не е да промени човек. В момента визирам Стария Завет, в който имаше закон. Идеята на закона не е да ти промени, а да ограничи греха. В тебе греха и чрез тебе греха. Или случай да го спре. Понеже закона, който беше от Божие сърце, беше достатъчен да спре греха. Иначе не би бил истински. Но Бог не искаше просто да спре греха с наказание към хората. Искаше те да притежават Него и Той да притежава тях. Единственият начин за промяна на хората не стана закона, а стана благодата. И когато се опитваме чрез закон да се променяме един друг и това не работи, трябва да ни доведе до мисълта, че просто начинът, по който действаме, е погрешен. Не проблема е в онзи, който се опитваме да променяме, че не става. Не, не. Проблема е в начина. Знаете ли, закона предлага усъвършенстване и разочарова. Защото няма усъвършенстване чрез закона. Ако закона бъде, в случая не говоря за човешки закони, които слагаме един върху друг, а говоря за Стария закон, за Стария завет. В Стария завет закона водеше до Христос. Водеше до нуждата от Христос. Тоест закона свърши се работата. Да доведе хората до нужда от Христос, т.е. да видят закона, че не е достатъчен не за друго, а защото имат нужда от повече. Не да спазват закони, а да притежават законодателя. И тогава тези хора ще потърсят взаимоотношения и чрез тях ще се променят, а не като изпълняват от страх закона. Така че Стария завет се свърши работата, но ние си имаме човешки закон. Стария закон, за Стария завет в момента не говоря, говоря за човешкия закон, който и ни други се налагаме, в който има натиск, изисквания. Той закон обещава усъвършенстване. Мислим, че като постоянно третираме някой като незрял и постоянно му казваме какво да прави, той се промени, се усъвършенства, обаче не се получава. Това е защото закона предлага неща, които не може да даде и разочарова. Има едно предаване, което аз харесвам, казва се Невъзможен хотел. В това предаване едни хора имаха хотел. Бяха сложили име на хотела, което име предизвиква или по-скоро говори за лукс. Ако трябва да ме разберете по-правилно, представете си Роял Палас, нещо от този род. Нали? Като чуете Палас, Роял, някакви такива неща и се представяте много висок лукс, нали? А така, някакво подобно име. Не си го спомня, но подобно звучеше. Имам предвид, като така говори. И това, което направи Антони Мелхиори, т.е. онзи, който помага на хотелиерите, е да смени името. И знаете ли какво направи? Махна това име, което носи разочарование на хората, неправилни очаквания, и сложи едно име, което той каза, това име няма да донесе на никого разочарование, понеже се казва хотела Планински изглед. Просто имаш насреща планина. Никой няма да остане разочарован. Просто това, което притежаваме, това предлагаме. И никой няма разочарован. Благодатта слага правилно име на всичко. И няма разочарование. Законът обаче от друга страна слага имена или слага предлага неща, които не може да даде. Предлага лукс, а не го дава. Хората остават разочаровани. Предлагаме от името на Бог неща. Една църква от долната белата пишеше, тук чудесата се случват. И идва човек на събрание и няма чудеса. Идва втори, трети път, пети, десети. Чакайте, какво става? Те чудеса да не се излезе в отпуск. Нещо да няма пауза от 20 години. Какво става? Това, че предлагаш много, не означава, че ще донесе успех това, което предлагаш. Трябва да знаеш, това, което предлагаш, трябва да бъде истинско, да го притежаваш. Това прави благодатта. Довежда те до място, до което предлагаш това, което имаш. И няма разочарование. Всичко както трябва. Когато няма закон. Така. Чрез благодат единствено можем да познаваме правилното име на Бог. Правилното име. Когато се говори в Стария Завет за име, думата на еврит е природа. Природата на Бог. За да познаеш тая природа, единствено става чрез благодата на Бог. Тогава, вместо да има тълкование, има познаване. Искате ли пример? Хората се дават повече време да тълкуват нечие действие и говорене, отколко да опознаят човек. Защото си мислят, че го познават. Някой да изпада в такава ситуация случайно. Така сме били третирани, така и сме третирали. Вместо да дадеш време да опознаеш човека, ти даваш време да тълкуваш действията му. Вместо да дадеш време да опознаеш сърцето на Бога чрез лично общение и духовна връзка на посвещение и на смирение от твоя страна, ти взимаш посланието, взимаш Библията и почваш да тълкуваш. Знаеш ли защо го правят хората? Защото когато тълкуваш, се чувстваш умен, знаеш. Защото така, аз познавам този човек, много добре му познавам. О, аз познавам Бога и сега ще тълкувам това, което той е писал, което той е казал. Но когато започваш да опознаваш, без да тълкуваш, много често разбираш, че нищо не знаеш. Това не ти дига акциите, не те кара се чувства супер умен, супер знаеш, ти можеш, не те възгордява, а те смирява. И ти осъзнаваш, че колкото се опитваш да опознаеш сърцето на Бога, толкова разбираш, че не го познаваш не за друго. Твърде дълбоко е. И знаете ли, и с хората е така. Скоро си мислях, стоях и си мислях за връзките между хората, за интимните връзки. И си мислях, имате ли представа, че тези връзки съществуват на 1-2% познаване един на друг. Останалото е скрито умишлено. Нито е търсено, нито е предлагано това познаване. Не, че няма нужда. Всеки има нужда да бъде опознат, всеки има нужда да познава. Обаче в същото време Света съществува в малко проценти относно взаимоотношенията. Понеже така е по-добре за някой. И за мен това не са връзки. Истински дълбоки. И тези връзки са продукт на посредственост, която ходи в други области в живота ни. Не само в взаимоотношенията, тя ходи и в други области. Посредствеността никога не стои само в една област в живота ни. Тя винаги заразява и другите области. И когато се откажеш от тълкуване на нечие действие и се заемеш това да опознаеш човека, разбираш, че сърцето му е много по-дълбоко от това, което си мислил ти. И когато чуеш, примерно споделиш на човека, бе, ти това, което каза, наистина ли го мислиш и по този начин, както аз предполагам, нали, аз мисля, че ти имаш той мотив, и човека ти каже, не е вярно, аз съм нямал това предвид, като съм го казал. Опа! А ти твърдеше преди това, че познаваш на 100% човека. Ето защо понякога, като познаваме, се чувстваме глупави. Смисъл в този смисъл не е прости и така, просто как можах да го допусна, че... Обаче в момента, в който отиваш и попиташ човека, ти отиваш да го опознаеш, не го тълкуваш. И знаете ли, за да опознаеш някой човек, се изисква смелост. Да отиеш при него и да го попиташ, наистина имаш предвид това, което каза, понеже това ме нарани и искам да знам мотивът, искам да знам защо го каза. Не те обвинявам, просто искам да знам, че ако си имал нещо друго предвид, аз да не ходя в нараняване, искам да съм наясно със себе си, с взаимоотношенията ни. Колко хора са го направили това? Тук ли сте? Колко хора са го направили? И знаете ли, що не го правим? Поне сме сигурни в това, което мислим. Сигурни сме, че наистина той имал предвид да ме нарани. Аз съм 100%. Ако не бях 100%, ще го попитам. Ама аз съм 100% сигурен. Ето така тълкуваме и не познаваме. И всичко това се ражда от най-големия проблем. Така тълкуваме взаимоотношенията с Бога. Бог прави неща, случват се неща. И всичко, което прави Бог, ни наблюдаваме и почваме да тълкуваме това, което Той прави. О, сега Бог ме накаса. Ама аз си го заслужавах. Така че нормално е да ме накаже, нормално е в момента да ме лиши. Опа, приемаме това и почваме да го прилагаме към хората. Наказваме ги със сърдене, мълчим им, лишаваме ги от неща, които сме решили да им дадем, обаче няма да им го дам, защото така Бог прави към мене. В момента, в който тълкуваш неправилно взаимоотношенията си с Бога, така ги предлагаш и към хората. И вече не е познаване, няма взаимоотношения, просто и на тълкуване. Това е вяра, която не бих могъл да нося. Кавичка вяра. Това е начин на живот, който ме ужасява. Аз ще бъда супер изнервен, супер наранен, огорчен и отчаян от живота, ако живея по този начин. Аз не искам. Ако вие не искате, просто чуйте това слово, приемете го и кажете, искам да се променя. Искам да почнам да познавам, а не да толкова. Тълкуването не е лошо. Но той, когато познаваш, както трябва. Така, не знание, говоря за познаване. Знанието инвестира самочувствие. Така човек сам се снабдява с авторитет. Примерно, аз имам нужда от авторитет да ме респектират хората, защото иначе няма как да помогна на някой, няма как да водя. И започвам по собствен начин да се опитвам да придобивам знание, за да мога да ви впечатля и ви да кажете, мале, колко знае, път ние нищо не знаем. О, щом нищо не знае, аз ще му позволя да говори. Иначе няма го слушам. И аз съм си казал, и добре, че знам. Не, не. По свой начин съм придобил влияние и авторитет пред хората. И знаете ли, когато един от вас каже, абе, това, което говори, не е вярно. Не е точно така. Това е неговата гледна точка. Всеки си има гледна точка, следователно той ми казва неговата гледна точка, ама от моята гледна точка не е така. В момента, в който го каже този човек и го каже на някой друг, или пък сред много хора и стигне до мене и аз съм там и каквото ще да разбира в крайна сметка. И аз почвам да се чувствам, ох, толкова наранен, толкова отхвърлен, аз толкова много давам, толкова много правя, не съм оценен. Ей, тук ли сте? Да сте го преживяли това? Емоционална незрялост е това. И си твърди уязвим. Твърди нараним. Нека ви дам по-превъзходен начин. Авторитета, който нося, не се базира върху знанието, което имам, а се базира върху връзката и отношението, което имам с Христос, понеже Той тогава слага Неговия авторитет върху мене, аз го приемам и чрез Неговия авторитет отразявам Него. Този авторитет е независим, суверенен относно влиянието на хора, ситуации, кой какво казал, абсолютно независим и не се влияе от нищо. Само от източника, от Господ. И тогава, дори да бъда отхвърлен или по някакъв начин някой да каже, че аз не ставам, аз няма да се почувствам по-малък. Няма да се почувствам по-незначим, няма да се нараня, няма да се почувствам отхвърлен, няма да кажа, леле, пък може наистина да не съм както трябва. Какво още да придобия, за да мога да бъда одобрен? И почвам се доказвам пред вас, да правя неща, да инициатирам дейности, да я показвам колко много знам, колко много добре ги знам нещата. И се надявам, че с това, което правя, възхищението ви да ми даде нужния авторитет. Това е по-човешки. Абсолютно сбъркан начин. Затова ви дадах един по-превъзходен начин. Защото чрез него ние не ходим под влияние. Един от най-големите проблеми на хората в църква, скрит проблем, е зависимостта от хора. Влиянието на хора върху други хора. Не знам дали ми разбираш за какво говоря. Разбирате ли? А? Охо, много добре разбирам. Нека ви дам пример. Когато има зависимост от мнението на хора, ти просто не си себе си. Просто не си в поведение, в действие, във всичко. Ти просто се опитваш да им угодиш. В момента, в който се прецакат нещата пред хората и те виждат, че нещо не е наред в тебе. Ти си посърнал, ти си отчаян. Те виждат друго лице в тебе. Чакай, нали? Той човек беше супер уверен в това, което вършеше. В един момент ти виждаш, че този човек рухва. И почва да огажда на хора, почва да прави неща извън силите си, да може хората да го приемат, напъва се, прави неща, за да впечатли, за да може да се хареса, за да може тези хора кажат браво, страхотно. Това е живот, който аз не бих живял, извинявайте, но това е трагичен живот. Резултата на този живот е, че почва да огаждаш на хора, не на Бога. И в крайна сметка, същината на този живот е винаги неудовлетворен и винаги аз се оглеждам. Дали някой ме видя, че се издъних? Дали някой ме чу? Дали някой ще каже на друг? Дали ще се разчуе? Аз се изпочих, докато го говорих това нещо. Пак ако го преживея, сигурно ще мина на хапчета. Тук ли сте? Забравете го това. Това е нещастен живот. И няма нищо общо с Христос. Ма нищо общо няма. Няма нищо общо с авторитета, който Христос не дава Неговия авторитет, когато ние сме в Него. И тогава ти вместо да придобиваш този авторитет, да си мъчи да го придобиваш, ти го пазиш. Ти вече си го придобил. Бог ти го е дал. Чрез Христос, заради Христос, ти вече го имаш. Но го пазиш. И знаете ли как? Като свой. Като свой. Повече от свой. Като поверен. Добър настойник на Божия авторитет и онзи, който ходи в смирение. И вместо да си фокусираш, да се пазиш от хорското мнение, говорение, приказки и отношение, ти стоиш в смирение, а Бог те покрива и Неговия авторитет в тебе е запазен. Всичко, приятели, в този сезон опира до смирение. Аз не виждам друго, като основа говоря. Всичко друго е след това. Следствие. Казва на смирение си дава благодат, т.е. основата, фокуса, началото е смирението. Останалото е следствие. Смирен си дава благодат. Това не е просто незаслужена милост. Направихме благодата едно изречение. Направихме субстанцията на Бога едно изречение. И се чудим, що не познаваме Бога в пълнота. Не можеш да дефинираш Бог с едно изречение. Библията казва, че Словото дойде пълно с благодат и истина. Христос е благодата и истината, дойде в плът на тая земя. И просто някой е решил, че истината е това, което си казваме директно, а пък благодата е незаслужена милост. Те, че ние си казваме директно нещата и ще вярваме в незаслужената милост, че дори да не ставаме, Бог пак се погрижи за нас. И започнахме едно християнство, което е толкова демоверсия на християнство, че започнахме си чудиме, абе, това е ужасяващо. Аз съм в липси, в недобро здраве, в недобро душевно здраве и нещата не се променят, не се случват и се чудиме защо не се случват и питаме Бог, какво да направя още? Правя каквото трябва, максимум от себе си давам. Може да правиш 1000 неща и нито едно от тях да не е от позицията на син. И нито едно от тях да няма резултат. Така че се фокусирай върху позицията си, а не върху делата. Делата са следствие на правилна позиция. Позиция на смирение, позиция на това да виждаш Господ като баща, себе си като син. Имате ли още малко търпение? Така че истината освобождава, да, но благодата гради. Това е посланието, което е буквално скрито послание на Яков. Защото хората се фокусират върху това да бъдат свободни, понеже има твърде много нужда от това. И ще ви кажа, свобода без градеж не само не е достатъчна, тя е опасна. Защото когато си свободен, примерно от религията, пуснал си старите начини, старите практики, обичаи и така нататък, които сме имали в църква, си ги пуснал вече, ти си свободен от тях, но ако не изградиш правилна духовна култура в живота си, това, че си свободен, нищо не означава. Може да влезеш в свободия, т.е. да правиш каквото си искаш и да мислиш, това е много добре. Най-накрая мога да правя каквото си искам. Най-накрая съм свободен. Ти си опасен, не свободен. Ти си опасен за себе си, за околните. Не ти трябва просто свобода без градеж. Трябва ни да бъдем освободени чрез истината, което идва чрез Словото и самото Слово да донесе разбиране за благодата, която ни възрасти. Онази благодат, която чета в посланието на Яков, което е пълно с власт. Власт, буквално. Знаете ли, начинът по който се виждаме е начинът по който искаме да бъдем третирани. Ако ние се виждаме като емоционално незрели, нестабилни, нараними, тогава ще искаме да бъдем третирани буквално като деца, за да може да има някои нормални взаимоотношения с нас. Иначе, ако ни нарани, ще го отхвърлим. Така че, който иска истински взаимоотношения с мене, нека просто да ме третира като дете, да внимава какво казва, да го заобикаля така. Ако иска да ми каже нещо директно, моля ви, продължете около час да ми го обяснявате по най-възможния мек начин. Ако го мисля това нещо и ако го декларирам пред вас, това, което трябва да направя, още от този момент да кажа, отеглям се. От служение, от отговорности, отеглям се, понеже няма да издържа. Така, Яков, това е езика на царството за мен. Нека ви дам друг начин. Искам да ви кажа нещо, но не знам как да започна. Не знам как ще го изтълкувате. Разбирате ми този стил на говорене, нали? А сега Ма нямах това предвид, го казвам през две минути. Нали? Нямам предвид, че еди кво си. Постоянно внимавам какво казвам, за да не бъде изтълкувано неправилно. Казвам нещо и се сещам в умът ми, че всъщност този човек страда точно от това. Сега този човек си помисли, че говоря за него. И след църква отивам при него и му казвам, виж, това не е лично към тебе. Просто казах, защото искам да го споделя на другите, но не е нищо лично. Стигна ли от това място да говоря така към хората, зависимостта от хорското мнение, от одобрението на хората е превзело душата ми и не словото ме води, а ме води това да огаждам на човеци. Истинският начин твой авторитет да бъде разпознаваем е да живееш в и чрез благодата на Бога, не чрез закон. Много мъже са объркани, понеже властта, която им е дал Господ, буквално чрез словото, не е разпознаваема в жените им. Т.е. те не ги респектират. И те започват да налагат закон. Ти си длъжна да го правиш. Така пише в Библията. И още не се интересува защо тяхната власт и авторитет е неразпознаваем за съпругите, нито за децата. И вместо да сменят начина, по който действат, за да бъде разпознаваем начина, те налагат закон. Когато има закон, винаги се разпада това, което е градено. Искам да го чуете. Винаги се разпада, когато има закон. Ако искате нещо истинско да устои на всичко, градете в благодат. Това е към мъжете. Ако искате истински респект да носите, не е нужно да бъдете съвършени. Никой не е съвършен. Но като ходиш в благодат, чрез благодата третираш правилно хората около себе си, третираш правилно себе си. Без закон. Без натиск. Без фалшиви имена. Зад които не стои това, което предлагаме. Както оня хотел. Ако правиш нещо и това нещо има неправилно име, което събужда неправилни очаквания, смени името. А пък от самото дело усещаш, че Бог не те е карал да го правиш, смени и делото. Това е истинското благовестие, защото когато ходим в благодат, ние респектираме дори света, дори хора от света. Не защото много знаем и защото имаме поведение, където казваме много малко неща, обаче сечеме, поставяме хора на място, мястото им с малко думи, такъв по-сериозен тон и хората се притесняват да говорят с нас. Нещото имаме поведение, което да потиска, не за това печелим респект, а защото когато ти погледнат, виждат, че има нещо в тебе, което те нямат, но искат. А цялото благовестие, което аз съм чул като малък, е да предложим на света това, което нямат. Не ни интересува дали го искат или не. Тяхна се работа. Като не го искат да върят в ада, ние ще им го кажем обаче, да сме чисти пред Бога. Това не е благовестие. Така ги наказваме, стоейки над тях с гордост. Няма благодат в гордостта. Ако искаш да респектираш, напълни себе си с живот, който света няма, но иска. А не с правила и закони, които света няма, ама не иска. Това е истинското благовестие за мен. Посланието на Яков, последно. И свършваме. Посланието на Яков е послание за градеж на силни характери, устойчиви, емоционално устойчиви хора, които не мрънкат, не се чувстват накърнени, обидени, отхвърлени, огорчени, а просто казват това, това говорене е говорене с власт върху мене. Понеже който не ходи под власт, не може да бъде власт. Не може да бъдеш власт, ако ти самия не ходиш под власт. Понеже тогава ставаш, налагаш тоталитарен режим на управление. Единствено едното нещо или другата крайност е прехвърляш отговорност за власт върху партньора си. Той се оправя с властта, аз тук си върша моите неща. Това са двете неща, където хората изпадат, когато не са в благодата на Бога. Влизането под власт е единствен начин да бъдеш власт. А ние сме извикани в този свят не да бъдем опашка, а какво да бъдем? Глава. Бъди глава, не опашка. Бъди глава, не опашка. Чрез благодат. Амин. Нека се молим. Нека запишем молитвите. Халелуя. Благодат и мир да бъде върху това събрание, което е тук на това място, и върху всеки един, който слуша онлайн в момента и който ще слуша на запис. Всеки един, който е стигнал до място, на което да разпознае автентичната божествена власт и авторитет в нас. Не дошла чрез знание, а чрез познаване на Бога. Боже, извикваме това място да бъде място, на което да се роди една по-дълбока връзка с Тебе. Връзка на познаване, връзка на следване, връзка на подражаване, връзка, в която ние да отразяваме сърцето Ти такова, каквото е автентично, без изкривяване от наша страна, без украсяване от наша страна. Да се върнем към простотата на вярата, към това място, на което истинските неща не са скрити от изкуствени. Благодаря Ти, Боже, за това събрание, и аз съм благодарен за всяко слово, което излиза от Твоята уста. Благодаря Ти за всеки един, който си подарил в този дом и в това служение като цяло. Защото всеки един е подарен на това място. Посят. Ние не го виждаме като присъстваща, като посят. Поне всеки един, който е посят, дава плодове. Благодарим Ти за стократния плод, в който вярваме. Благодарим Ти за времето, което ни подаряваш днес. Време, в което да бъдем покрити с благодат и истина, чрез Словото Ти. Бъди благословен, Татко Мой. Сега и до века. Обичаме Те, Господи. Халелуя. Амин. Амин. Поздрави и благодаря, че бяхте с нас онлайн, които слушахте. Върху домовете